Kun olemme tulleet Jumalan sanan äärelle, niin käymme aluksi rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakuntasi, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä aihe on kohtaamisesta ja sitten siihen vielä lisättiin, että arvostavaa kohtaaminen, että miten me lähimmäisiä kohtaamme niin, että me myös arvostamme. Ensin joutuu vähän miettimään sitä, että kuka on se meidän lähimmäinen ja Jeesuksen kertomus laupiasta samarialaisesta laittoi lainoppineen oikealle paikalle, kuinka tulisi suhtautua kaikkiin ihmisiin. Siihen aikaan oli yleisesti käytössä sanonta, että rakasta lähimmäistä ja vihaa vihamiestäsi. Vuorisaarnassahan Jeesus puhuu tästä. Jeesus antaa meille rakkauden kaksoiskäskyn. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meidän tehtävänä on ajatella lähimmäisen parasta, kun olemme saaneet Jumalalta armon uskoa. Kun Jumala antaa armosta meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämessämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuudessa. Nämä saavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistämme, sanoo kristinoppi meille. Joudumme kuitenkin huomaamaan, että synti aina tarttuu ja sumentaa uskon näköalaa. Rakkauden tilalle tulee helposti välinpitämättömyyttä, itseriittoisuutta ja kovuutta. Niitä vastaan me saamme jatkuvasti taistella. Evankeliumi uudistava voima antaa meille voimaa kohdata läheiset ihmisinä oikeina lähimmäisinä. Kohtaaminen on vuorovaikutusta ja rakkaudesta nousevaa palvelumieltä, jossa meille tulee halu olla Jumalan valtakunnan palvelijana sille paikalle, mihin meidät jokainen on asetettu tässä Sionissa. Paras lahja, jonka välittämisessä voimme olla mukana, on elävä usko. Jumala on uskon lahjan antaja. Ja meille on annettu tehtävänä toimia Kristuksen lähettiläänä. Ihminen tarvitsee niin iloissa kuin suruissakin peilikseen toista ihmistä. Siellä sananlaskujen kirjassa hyvin osuvasti sanotaan, että niin kuin kasvot kuvastuvat vedestä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Kohtaamiseen riittää joskus ohikiitävä hetki, lämmin hymy, rohkaiseva sana ja katse. Toisinaan tarvitaan aikaa, jolloin muut asiat on jätettävä syrjään ja silloin ei kyllä kannata tuntejakaan laskea. Armo ja totuus kuuluvat yhteen, mikäli toinen näistä puuttuu, menetämme molemmat. Oikea rakkautta lähimmäistä kohtaa on se, että puhumme synnistä ja vääristä valinnoista ja opastamme ihmisiä elävän Jumalan tuntemiseen ja parannukseen. Tämä on inhimillisesti monesti vaikea. Helpompi olisi tyytyä olemaan hiljaa ja hyväksyä väärä, ettei aiheuttaisi epäsopua tai jopa riitaa. Jumalan sanahan tunnetusti joko parantaa tai pahentaa. Maailmassa ja oma vanhurskaudessa opetetaan usein rakkautta totuuden kustannuksella. Se on suvaitsevaisuutta, joka antaa ihmisille mahdollisuuden Jumalan sanan vastaisiin ratkaisuihin. Oikea rakkaus ei ole hempeä mielisyyttä. Jos meillä ei ole oikea rakkautta, olemme niin kuin kumiseva vaski tai heliseva symbaali. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan se iloitsee totuudesta. Jumalan pelastava rakkaus kohdistuu ihmiseen sellaisena kuin hän on. Siitä on hyvänä esimerkkinä Jeesuksen keskustelu samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla. Rakkaus on ensimmäinen uskon vaikuttamista hengen hedelmistä. Pyhän hengen synnyttämä rakkaus liittää uskovaiset yhdeksi perheeksi. Yhdessä saamme keskustella ajankohtaisista asioista ja rohkaista toisiamme uskon kilvoituksessa. Uskovaisten välinen rakkaus auttakoon meitä myös ottamaan esille asiat, joiden vuoksi tunnemme huolta matkaystävän uskon elämästä. Saamme pyytää erityisesti omalle kohdalle sellaista mieltä, että korvat ja sydän olisivat avoimena kuuntelemaan rakkauden neuvoja niissä kahdenkeskisissä tai laajemmissa keskusteluissa. Jumalan sanan neuvo on ajankohtainen meidänkin aikanamme, jolla on korvat se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Jeesus opettaa meitä, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suuri ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa on laki ja profeetat. Jumalan lasten tuntomerkkinä oleva rakkaus on kärsivällinen, mutta ennen kaikkea armollinen ja anteeksi antava. Tällainen ilmapiiri kotonaan rohkaisemassa myös uskon kilvoituksessaan vaikeuksia kohdannutta nuorta säilyttämään usko ja hyvää omaa tuntoa. No sitten ajatuksia siitä, että kuinka me olemme läsnä ja kuuntelemme. Elämän tilanteessamme ja olosuhteistamme riippuen toisen ihmisen kohtaaminen saa erilaisia painoarvoja. Joku saattaa kohdata päiväaikana niin monta ihmistä, että toivoo pääsevänsä hetkeksi omaan rauhaan. Toisella ihmisellä ei ole kohtaamisia juuri ollenkaan, ja hän toivoo, että joku lähestyisi ja hänellä olisi aikaa edes pienen hetken verran pysähtyä lähelle yhteiseen kohtaamiseen. Tämän ristiriidan ratkaiseminen ja tilanteen ymmärtäminen vaatii lähimmäisen tuntemista ja omasta kiireestä pysähtymistä. Nopeassa kohtaamisessakin ystävällinen katse, hymy ja muutama positiivinen sana voivat saada ihmeitä aikaan. Ne voivat myös avata mahdollisuuden syvällisempäänkin keskusteluun. Joskus meillä ei ole rohkeutta tai halua lähestyä toista. Syitä voi olla useita, joskin perusteltuja. Mutta useimmiten omaa hyväisyydestä johtuvia. Kun saamme voiman ja tilaisuuden kohdata lähimmäisemme, huomaamme, että ennakkoluulot ja pelot olivat turhia. Joskus kohtaamiset voivat viedä meitä syville vesille, mutta se on ehkä siinä hetkessä tarpeellinen. Ei ainoastaan meidän tähden, vaan ennen kaikkea sen läheisen tähden. Hänellä voi olla niin vaikea elämän tilanne, että hän tarvitsee sinua juuri sillä hetkellä lähelle. Vaikka sinusta tuntuisi, että sinä et mitään ymmärtäisi, etkä voisi auttaa, niin jo pelkästään se, että kuuntelet ja olet läsnä, voi olla hänelle todella merkityksellistä. Silloin ei voi muuta kuin sanoa, että rukoillaan taivaan isältä voimia. Jo pelkkä huokkaus taivaan isän puoleen kuuluu huutona Jumalan korvissa. Taivaan enkelit vievät sen sinun rukouksen kultamaljaan. No sitten semmoisella otsikolla kuin arvostus ja kunnioitus toista kohtaan. Meillä jokaisella on varmaan se tunne, että toisten kanssa on helpompi tulla toimeen kuin joidenkin muiden kanssa. On helppo arvostaa ja kuunnella sellaista, joka on ystävällinen, puhelias, rohkea tai sellainen, jolle Jumala on antanut hyviä lahjoja. Paljon vaikeampi on kunnioittaa ja arvostaa ihmistä, jolla ei tunnu olevan kovinkaan paljon hyviä ominaisuuksia, varsinkin jos hänen tekemisensä ja käyttäytymisensä herättävät kiusallisia tilanteita tai tuntuu siltä, että hänen puheensa huokkuu katkeruutta. Kun Paavali kehottaa kilpailemaan toisen toisensa kunnioittamisessa, hän samassa yhteydessä muistuttaa vilpittömästä veljesrakkaudesta. Myöhemmin hän muistutti, että me pitäisi itseämme muita parempina, vaan pitäytyisimme nöyryyteen ja pyrkisimme elämään rauhassa kaikkien kanssa. Lähimmäisen todellinen kunnioitus antaa hänelle ihmisarvon ominaisuuksista riippumatta. Jumalan lahjoittama rakkaus opettaa meitä hyväksymään itsemme ja lähimmäisemme ainutlaatuisina Jumalan luomina ihmisinä. Voimme arvostaa ihmisyyttä kunnioittamalla ja kohtelemalla lähimmäistämme tasa-arvoisina ihmisinä hänen erilaisuudesta ja vajavaisuudesta huolimatta. Erilaisuuden arvostaminen ei kuitenkaan tarkoita synnin ja sopimattoman elämän hyväksymistä. Kunnioittaminen sisältää myös heikomman puolelle asettumista ja kuuliaisuuden. Neljäs käsky opettaa pitämään kunniassa vanhempamme ja esivalta ja olemaan heille kuuliaisia. Toisen ihmisen jatkuva kritisointi, mitätöinti ja halveksuminen sekä kylmä välinpitämättömyys ovat vieraita uskon hedelmänä syntyneelle lähimmäisen rakkaudelle. Ne ovat kunnioittamisen ja arvostamisen vastakohtia. Kunnioittaminen ei ole nöyryyttä vahvemman edessä eikä alistumista voimakeinojen pelossa. Aina ei myöskään tarvitse olla samaa mieltä. Oikeaan kunnioittamiseen kuuluu valmius kyseenalaistaa sellainen käyttäytyminen, joka vahingoittaa jompaa, kumpaa tai molempia osapuolia. Aito kunnioitus on toisen kohtelemista arvostelukykyisenä, omia päätöksiä tekevänä yksilönä. Se opettaa ottamaan huomioon ja ymmärtämään lähimmäisen tarpeita, toiveita, pelkoja ja unelmiakin. Kuuliaisuuteen liittyvät tottelevaisuus ja nöyryys. Kuuliaisuuteen liittyy ajatus siitä, että tekee jotakin niin kuin joku toinen neuvoo. Tämä on vaikea itsetietoiselle ihmiselle, joka ajattelee, että tämä on minun elämäni, minun päätökseni, minun valintani, minun juttuni. Älä sinä tule minua neuvomaan. Sopivatko nämä tällaiset perustelut uskovaiselle erityisesti silloin, kun kyseessä on uskoon liittyvä kysymys? Profeetta Samuel totesi vanhan liiton uhri Jumalan palveluksen aikana, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Tämä neuvo on ajankohtainen vieläkin. Kuuliaisuus ei kuitenkaan vähennä itsenäisyyttä. Kaikki ihmiset joutuvat tekemään valintoja. Uskovaisella on näissä valinnoissa turvana Jumalan sana ja Pyhän Hengen neuvot. Kuuliaisuuden paras esimerkki meille on Jeesus. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Lapsen uskon meille esikuva. Kuitenkin lastakin pitää opettaa. Lapsen opettaminen on vanhemman vastuulla. Varoittava esimerkki Raamatussa on pappi Eeli, joka ei nuhdellut poikiaan synnistä, vaan katsoo heidän tekojaan läpi sormien. Vanhempina olemme tämän totuuden edessä. Vaikka tunnemme oman puutteellisuutemme ja syntisyytemme, siitä ei pitäisi tehdä estettä rakkauden kautta annettavalle opetukselle, neuvolle ja nuhteelle. Olemme sekä neuvojen vastaanottajan että antajan osassa. Tärkeintä on anteeksi antamus ja evankeliumin lohdutus. Vain sen voimasta jaksemme uskoa ja iloita uskon lahjasta. Vuosikirjassa 2015 eräs sisar kertoi, kuinka hänen elämänsä varhaisnuoruudessa kulki huonoon seuraan ja hän oli kapinallinen. Seurahaluja ei ollut, mutta kuitenkin kulki vanhempiensa mukana seuroissa. Hänen kummitäti halasi häntä joka kerta, kun vain näki, vaikka tiesi nuoren olevan huonolla teillä, tai ehkä juuri sen takia. Kapinallinen nuori ei ole unohtanut koskaan sitä lämmintä halausta ja ehdotonta rakkautta. Nuori koki, että hänen kummitäti hyväksyi hänet ihmisenä, vaikka tiesi hänen huonosta elämästä. Sinäkin, rakas sisar, matka ystävä, joka olet tänä iltana kuulolla, jos näet oman kummilapsen silmien katseessa torjuvan asenteen, älä kysy, älä tule lähelle, ja vaikka tämä kummilapsi haluaisi olla kuinka läpinäkymätön, niin juuri silloin hän kaipaa eniten sinun lämmintä halausta ja yhteistä juttutuokiota. Vaikka vastaukset ovatkin ihan jees, kaikki hyvin ja hangon keksi hymy naamalla, niin usko omaa sydäntä ja mene lähemmäs. Kulje hetken vierellä ja tarjoa evankeliumia pyytämättömälle kummilapselle. No sitten tässä on joitakin ajatuksia monentasoisesta kohtaamisesta. Meillä on monentasoisia lähimmäisiä. Uloimmalla kehällä on niitä, joita emme edes tunne, mutta näemme jossakin elämäntilanteessa. Seuraavana on niitä, jotka tiedämme nimeltä ja ehkä tiedämme jotakin heidän elämästä. Sitten on niitä, joita kohtaamme usein, joiden kanssa voimme jutella. Lähimmällä kehällä on heitä, joiden kanssa jaamme omaa elämäämme. Aivan niin kuin Jeesuksella oli 70 opetuslasta, jotka hän lähetti kaksin ja kaksin, ja sitten hänellä oli ne 12 lähimmäistä opetuslasta, jotka olivat hänen seurassaan sen lähes 3 vuotta. No kuinka lähelle sitten päästämme lähimmäisiä, se riippuu meidän jokaisen omasta asenteesta. Onko se kevyyttä pinnallista jutustelua, niin se ei tuo juuri tunteita pintaan se keskustelu. Mutta sitten jos puhutaan omia ajatuksia ja omia mielipiteitä, se voi jo saada aikaan lähimmäisessä joitakin reaktioita. Silloin jos puhutaan omista tunteista, niin silloin liikutaan jo syvillä vesillä. Oikeaan aikaan kohtaaminen on parhaillaan samaa, mitä sanotaan sananlaskuissa. Kultaomenia hopean maljossa on oikeaan aikaan lausutut sanat. Parhaimmillaan kohtaaminen tuo lämpöä ja valoa sekä tekee elämästä elämisen arvoista. Kohtaaminen on taito, jota voi harjoitella ja siinä voi myös kehittyä. No sitten täällä on ajatuksia sellaisesta kuin vaikeuksissa olevan auttaminen. Lähimmäisen rakkaus on läsnäolo ja kuuntelua, mutta myös välittämistä ja haluaa auttaa tarvittaessa. Avun tarve voi joskus olla hyvinkin konkreettista. Toimeentulovaikeudet luovat synkkiä pilviä yhä useamman ihmisen arkeen. Pahimmillaan taloudelliset huolet voivat aiheuttaa häpeän, riittämättömän, huonommuuden ja syyllisyyden tunteita, jotka saattavat lamaannuttaa ja johtaa mielenterveyden ongelmiin. Sellaisen ihmisen kohtaaminen vaatii suurta hienovaraisuutta. Ahdinkoon joutunut voi puhua ja saada sitä kautta omat vaikeudet oikeisiin mittasuhteisiin. Kannattaa luoda uskoa siihen, että vaikeuksissa voi selviytyä Jumalan avulla. Raamattu osoittaa, että vaikeat elämäntilanteet kuuluvat myös uskovaisen elämään. Ne lähentävät meitä taivaan Isään ja hänen valtakuntaansa. Jumalan lasten rakkaus koskettaa ja puhuttelee. Se lisää halua kokoontua uskovaisten yhteisiin tilaisuuksiin, ennen kaikkea Jumalan sanan äärelle, mutta myös tapaamaan matkaystäviä. On tarpeellista, että kaikki sisaret ja veljet löytävät itselleen matkaystäviä, joiden kanssa voivat jakaa elämän kokemuksia. On suuri lahja omistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia ystäviä. Meistä moni on joutunut kokemaan sen, kun läheinen on väsynyt taivas matkalla. Uskosta luopuminen merkitsee hengellistä kuolemaa. Perheet, jotka ovat kokeneet tällaista tuskaa, tarvitsevat ystävien tukea ja esirukouksia. On tärkeää rukoilla epäuskoon joutuneiden puolesta, että he löytäisivät tien takaisin Isän kotiin. Taivaan Isä antakoon uskovaisille vanhemmille edelleen voimaa tehdä kylvötyötä kodeissaan. Tuhlaaja lapsen askeleelle joutuneita kutsutaan takaisin nauttimaan rauhaa ja iloa Jumalan valtakunnassa. Paavali kehoitti, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Apostolin kehotus sopii meille ohjeeksi kärsimyksen kohtaamiseen ja myötätunnon osoittamiseen. Sairauksia, taloudellisia vaikeuksia, elämän koettelemuksia ja niistä aiheutuvaa kärsimystä ja pahaa oloa ei aina pysty poistamaan, mutta myötäeläminen on silloinkin mahdollista. Usein riittää, että olemme valmiita kuuntelemaan ja asettumaan uupuneen vierelle. Itseä ei kannata kuormittaa liikaa, vaan tulee huolehtia myös omasta jaksamisesta. Läheisen menettäneen ihmisen kohtaaminen on joskus vaikeaa, varsinkin jos siihen liittyy kipua hänen elämän valinnoista johtuen. Oikeita sanoja ei tarvitse miettiä, niitä ei ehkä olekaan. Riittää, kun osoitamme surevalle, että surusta saa puhua ja kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. No tässä sitten on ajatuksia jatkuu eri tavalla ajattelevan kohtaamisesta. Jumalan seurakunnassa halutaan säilyttää Pyhän Hengen ykseys. Jumalan lapsina ymmärrämme, kuinka tärkeä on yksimielisyys uskomme keskeisissä kysymyksissä. Paavali kirjoittaa galattalaisille, olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin, Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Näitä galattalaisia oltiin viemässä lain alle. Jokainen, joka luopuu uskosta, joutuu lain alle, jota yksikään ihminen ei voi täyttää. Miten suhtaudumme tällaiseen ystävään? Paavali muistutti, antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Uskon ja elämän kysymyksissä eri teille lähtenyt saattaa kaivata yhteydenottajien lähestymistä. Voimme rukouksissa lähestyä taivaallista Isää ja pyytää tuota Paavalin mainitsemaa viisautta, jotta osaisimme kohdata eri tavalla ajattelevankin luontevasti. Kun läheinen tai tärkeä ihminen kieltää uskonsa, ei tilanne ole helppo. Ensimmäiset reaktiot ovat samanlaisia kuin missä tahansa vaikeassa elämäntilanteessa tai kriisissä. Aluksi asiaa ei haluaisi uskoa todeksi. Tuntuu niin hämmentävältä, ettei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Niin uskon kieltäjän kuin hänen läheisensäkin joutuvat tekemään surutyötä. Kun kyseessä on oma puoliso, lapsi, sisarus tai muu sukulainen. Hän on joka tapauksessa edelleen läheinen ihminen. Arjen on jatkuttava ja sen monien yhteisten askareitten. Jokainen ihminen tekee omat elämän valinnat. Toivottavasti muistamme, että ratkaisu on usein vaikea lähtijällekin. On tärkeää, että rakastamme ja kunnioitamme häntä edelleen samanarvoisena ihmisenä. Suhtautumisessa uskosta luopuneeseen meillä on hyvä esikuva. Kun Pietari kielsi Jeesuksen kolmannen kerran ylipapin talon pihassa, kukko lauloi ja Herra käänsi katseensa häneen. Silloin Pietari muisti ja itki katkerasti. Myöhemmin Galilean järven rannalla hän sanoi ylösnouselle Jeesukselle, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Meidän tehtävänämme on välittää vapahtajan rakastavaa kutsua. Katuva syntinen saa uskoa syntinsä ehdotta anteeksi Jumalan valtakunnasta julistettavassa evankeliumissa. Jeesus tosin tiesi, että Pietari palaa, mutta miten suhtautua, jos näköala on se, että lähimmäinen ei aiokaan palata Jumalan valtakuntaan. Daavid joutui kokemaan, mitä on, kun oma poika kuolee epäuskoisena. Hän huusi, poikani Absalom, oma poikani Absalom. Kunpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalom, poikani, poikani. Kun lähtijä on ystävä, on mahdollista ottaa etäisyyttä. Voi tuntua vaikealta pitää yhteyttä, kun ei tiedä mistä puhuisi. Puhe voi typistyä hyvin konkreettisiin asioihin. Puhu vaikka koirasta, vaikka pitäisi puhua. Haluaisi, että uskon kieltäneen kanssa puhuisi uskosta. Voi tuntua käsittämättömältä, miten ystävä tai läheinen ei ymmärrä tekonsa vakavuutta eikä tajua, mitä siitä seuraa. Neuvottomuus estää lähestymästä uskosta luopunutta. Uskosta luopuneen ratkaisua miettiessä inhimilliset tunteet ja pohdinnat ovat ymmärrettäviä. On tärkeää miettiä asiaa myös uskosta luopuneen kannalta. Hän on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama ja siksi arvokas aina ja kaikissa tilanteissa. Ihmisarvo ei muutu, vaikka ihminen hylkäisi uskonsa ja pelastuksensa perusta. Usko on lahja, emmekä voi pitää itseämme tuon lahjan menettänyttä arvokkaampana tai ansiontuneempana. On hyvä muistuttaa itseä, että uskosta luopunut on ihmisenä edelleen sama kuin ennenkin, vaikka hänellä ei olekaan uskonlahjaa, jonka hän on hyljännyt. Epäuskoon joutunut lapsi on usein vanhempiensa erityisen rakkauden ja ennen kaikkea rukousten kohde. Omaan uskosta luopuneen läheisen puolesta rukoillaan. Voi olla helpottavaa, jos uskosta luopumiseen liittyvistä asioista pystytään puhumaan yhdessä avoimesti, koska järkeily ja tunteet ovat ihmisen tapaa työstää asioita. Uskonsa jättänyt saattaa kysellä, hyväksytäänkö hänet edelleen siihen omaan perhepiiriin. Ihmisen jokainen on hyväksytty ja arvostettu, mutta uskon kysymyksissä emme voi tehdä kompromisseja. Voi olla tarpeen käydä tiettyjä pelisääntökeskusteluja uskosta luopuneen läheisen kanssa. Vaikka hän tietää, millaiset meidän elämäarvot ovat, niin kuitenkin hän voi tietoisesti yrittää niitä rikkoa tai väheksyä niitä. Kuitenkin omia lapsia ajatellen on hyvä keskustella, mitä me hyväksymme ja mitä emme. On hyvä käydä läpi, hyväksymmekö sitä, että lapsemme tuo seurustelukumppanin kotiimme ja nukkuvat yhdessä. On hyvä muistuttaa, että me kunnioitamme pyhää ja toivomme, että myös lapset kotonamme suhtautuvat samalla tavalla, kun kyse on meidän kodista. Vaikka he omassa elämässään toimisivatkin toisin. Kun minä kunnioitan epäuskon joutuneen lapsen elämää, niin toivoisin, että lapsemme kunnioittaa minun vakaumusta. Ei ole tarpeen tehdä siitä kiistakysymystä, vaan rakkauden kautta neuvoa ja keskustella. No sitten tässä on ajatuksia, oma usko voi kirkastua. Joskus kun läheinen ilmoittaa, ettei halua enää uskoa, se selkeyttää omaa uskoa. Kun on pitkään jakanut yhteisiä asioita ennen kaikkea yhteisen uskon, on vaikea ymmärtää, mitä toisessa tapahtuu, kun hän on alkanut epäillä uskon perusteita. Epävarmuus siitä, pitäisikö ajatella samalla tavalla ja yhtyä puheisiin, joihin sydän ei yhdy, aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Voi tuntua pahalta, etteivät ajatukset enää kohtaa. Voi tuntua toivottomuutta, kun ei osaa vastata vaikeisiin tai jopa tahallaan vääriä vastauksia hakeviin kysymyksiin. Tällaisissa tilanteissa saattaa toisen ratkaisu selkiyttää omia ajatuksia. Silloin itselle kirkastuu, että minä ainakin haluan uskoa. Minulle usko on elämäni tärkein asia ja sen perusteista en voi tinkiä. Kristuksen rakkaus opettaa meitä kärsivällisyyteen ja pitkämielisyyteen. On tärkeää kohdata kuka tahansa ihminen Jumalan luomana lähimmäisenä, jolle toivomme hyvää. Meidän on tarpeen harjaannuttaa itseämme sellaiseen luottamukselliseen ja turvalliseen keskusteluun, jossa voi kysyä avoimesti ja vieläpä kyseenalaistakin asioita. Jumalan seurakunnan keskellä on hyvä hakea vastauksia vaikealtakin tuntuviin kysymyksiin. Jumalan lapsia opastaa erehtymätön neuvonantaja, totuuden henki, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Jos sinä joutuisit kieltäjän paikalle, etkö toivoisi, että sinua kutsuttaisiin takaisin hyvän paimenen luo? Kutsun takaisin Jumalan valtakuntaan täytyy olla aina yhtä rakastava kuin se olisi Jeesuksen itsensä katsomana ja sanomana. Sen tulee olla aina yhtä ehdoton. Syntinen saa uskoa syntinsä ehdotta anteeksi. Tätä kutsua voimme esittää uskonsa menettäneelle lähimmäiselle, mutta paluu on aina Jumalan armoa, Jumalan lahja ja Jumalan teko, niin kuin on myös uskossa pysyminen Jumalan teko. Raamattu ei neuvo missään tilanteessa hylkäämään uskonsa kieltänyttä. Haluamme rakastaa lähimmäistämme tinkimättä Jumalan sanasta ja sen totuudesta. Hebrealaiskirjeessä neuvotaan meitä, pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Vanhemmat näyttävät esimerkkiä siinä, miten toiset otetaan huomioon, puhutaanko vai vaietaanko asioista, kuinka annetaan rakentavaa palautetta ja kuinka ristiriitoja käsitellään. Paavalin neuvo on edelleen ajankohtainen. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Moni vanhempi miettii, osaako hän olla riittävän hyvä vanhempi. Vanhemmuuden vaatimuksissa saa olla armollinen myös itselleen. Lapset aistivat vanhempiensa suhteesta enemmän kuin aikuisena aavistammekaan. He kokevat turvallisuutta nähdessään ja kuullessaan vanhempiensa sopivan asioita. Myös lapsilta on tärkeää pyytää anteeksi. On turvallista kasvaa kodissa, joissa asioista puhutaan ja riidat sovitaan. Koti, jossa on anteeksiantamuksen siunaus, on epätäydellisenäkin onnellinen koti. Meillä jokaisella tulisi olla sama rukous kuin psalmissa 139. Tutki minua Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Jesaja kirjoittaa, että tältä tieltä ei tyhmä eksy. Ja Jeesus rukoili, että varjelisit heitä pahasta. No sitten on vielä ajatuksia Kristuksen lähettiläänä olemisesta. Kaikki Jumalan lapset ovat Pyhän Hengen pappeja. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan. Kohdatessamme toisen ihmisen voimme tilaisuuden tullen kertoa siitä, mikä meille on tärkeintä. Miten olemme saaneet sielulle rauhan? Haluamme kutsua lähimmäistäkin tämän rauhan omistajiksi. Usein olemme arkoja tunnustamaan omaa uskoamme, saati sitten puhumaan laajemmin uskomisen asioista. Jumalan lähettiläänä meidän ei onneksi tarvitse tehdä urakkatyötä. Taivaan Isä on luvannut antaa tilaisuuden, voiman ja oikeat sanat. Käytöksemme, elämänvalintamme ja muutama vajavaisesti lausuttu sana voi johdattaa Jumalan valitun hänen valtakuntaansa. Sanan kylvötyötä tehdessämme kohtaamme monenlaisia vastaanottajia. Joskus kylmä maa on niin kovaa, että kasvulle ei ole mahdollisuutta, tai rikkakasvit tukahduttavat oraan. Kaiken lisäksi keskellämme on rikka viljan kylväjiä. Vaikeuksista huolimatta meidät on asetettu työhön. Taivaallinen Isämme ohjaa kylven hyvän maaperään ja antaa ajallaan kasvun. Rohkaiskoon meitä apostolin kokemus. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vaikuttamaan viisaudella, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisen viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Jos olisin kulkemassa heikoille jäille, toivoisinko läheisen katsovan vain vierestä? Vai toivoisinko heidän varoittavan minua? Raamattu kehottaa ottamaan asian puheeksi. Rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys ja kylmyys. Kun on kulkenut edes osankin matkaa rinnalla, toisen ihmisen syvimpien hetkien tunnelmiin voi kokea neuvottomuutta. Se, että on ollut lähellä, merkitsee todella paljon. Jos en muuta osaa, saan rukoilla niin itseni kuin lähimmäisen puolesta, että usko säilyisi turvana kaikissa vaiheissa. Jumalan rakkaus ympäröi meitä. Sen osoittavat profeetta Hesekielin sanat. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisina ja synkkinä päivinä ovat kaikonneet. Taistelussa tulee tappioita, mutta sota on jo voitettu. Johannes kirjoittaa kirjeessä, että rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. On lohduttavaa muistaa, että matkamme on jo viitoitettu perille asti. Jeesus on kulkenut edellämme. Hän on kantanut meidän kipumme. Meidän tulee olla vain hänen sanalleen ja neuvolleen kuuliaisia vaikeuksienkin keskellä. Meiltä kysytään luottamusta hänen johdatukseen. Taivaan isä on luvannut pitää meistä huolen myös vastoinkäymisten aikana. Hän antaa meille voimaa jokaiseen päiväämme ja sitä voimme häneltä myös rukoilla. Saamme kylvää toivon näköaloja lapsillemme ja toinen toisillemme. Kerran koittaa meille se päivä, jolloin vaivat ja murheet jäävät. Sitä päivää kannattaa odottaa uskossa, ja evankeliumi antaa meille voimaa, ja sitä evankeliumia me saamme kuulla Jumalan valtakunnasta ja niiltä läheisiltä, sisarilta ja veljiltä. Ja tälläkin hetkellä te rakkaat sisaret ja veljet, rakkaat matkaystävät, saatte uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on se voima, joka antaa meille sen toivon näköalan. Jeesuksen nimeen, aamen.